Դուրս գալով մթին նախասենյակը, նա կծկվեցավ դռան ետևում, սկսեց ականջ դնել.
«Ես ասացի, թե դու միշտ մենակ ես եղել»,
շարունակեց տիկինը ընդհատված խոսակցությունը.
«Որովհետև բռնականը իր երկրպագուների, իր պաշտողների, իր ժողովրդների անհուն բազմության մեջ դարձյալ միշտ մնում է մենակ. նա ընկեր, բարեկամ, սրտակից, մտերիմ, ոչ ոք չունի. նա չէ զգում իր թշվառ միայնակությունը, որովհետև իշխանության փառքը սև մառախուղի նման ծածկում է նրա աչքերից այն, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ ուղիղ է, ինչ որ ավելի օգտավետ է. նա ապրում է հարատև խաբեության մեջ և չէ նկատում, որ ամեն ինչ իր չորս կողմում կեղծ է, պատիր է, փտած է. նա չէ զգում իր ոչնչությունը, որովհետև երբ հրամայում է, ամեն ինչ կատարված է. և այդ պահում է նրան մշտական մոլորության մեջ. կենդանի միտքը, առողջ դատողությունը անծանոթ է մնում նրան. նրա համար, որ ամեն մի իրավացի ընդդիմադրություն, ամեն մի խելացի հակաճառություն խորտակվում է նրա կոպիտ կամքի առջև. նա միշտ այն կարծիքի մեջ է մնում, թե ինչ որ ցանկանում է ինքը, թե ինչ որ հաճո է իրեն, այն է լավը, արժանը, վայելուչը. Եվ եթե բախտի հաջողությունները այսպիսիներին փոքրինչ շողոքորթում են, այն ժամանակ նրանք ավելի վայրենի են դառնում. նրանք կարծում են, թե ամեն ինչ ստեղծված է միմիայն իրենց վայելչության համար, և ինչ որ իրենց հաճելի չէ, և ինչ որ չէ ծառայում իրենց, կարող են ոչնչացնել. նրանք իրենց միշտ անկարոտ են զգում, որովհետև միշտ սովորած են տեսնել իրենց շուրջը մի կեղծ պատրաստակամություն. բայց խոնարհության մեջ անկեղծություն չկա, թեև ամեն ինչ խոնարհվում է նրանց առջև, որովհետև վերևից ճնշում կա. բայց երբ բարձրանում է մի փոթորիկ, երբ հասնում է վտանգը, երբ զարկվում է սոսկալի տագնապի րոպեն, այն ժամանակ շողոքորթների, երկրպագուների, կեղծ բարեկամների անհուն բազմությունը սև ուրվականների նման չքանում են, անհետանում են, և մեկն էլ չէ մնում, որ բռնե իր պաշտած մարդու ձեռքից. այդ բավական չէ, նրանք դառնում են ամենասարսափելի թշնամիներ.
«Բոլորը ճշմարիտ է»,
ասաց խանը հոգվոց հանելով.
«Ես երբեք բարեկամ չեմ ունեցել. ես միշտ մենակ եմ եղել, թեև շրջապատված անթիվ կեղծավորներով. բայց ինձ թող մխիթարե իմ տունը, իմ ընտանիքը, որ ինձ համար օտար չէ, որ ամենից մոտ է ինձ».
«Դու տուն ունես, բայց ընտանիք չունես»,
պատասխանեց տիկինը խստությամբ. «Ընտանիքից ևս իզուր է քեզ մխիթարություն սպասել».
«Ես ընտանիք չունեմ»,
բացականչեց նա գժվացի նման.
«Ով ունի այնքան կնիկներ, որքան ես, ով ունի այնքան զավակներ, որքան ես. մի գիշերվա մեջ 7 որդիներ ծնվեցան ինձ համար.
ոչխարների հոտի մեջ մի գիշերում երբեմն ծնվում է 100-ը, բայց հոտը ընտանիք չէ կազմում. լսիր, խան»,
առաջ տարավ նա իր խոսքը.
«Ես սկզբից քեզանից խոստմունք արեցի, որ չպիտի բարկանաս ինձ վրա, երբ իմ բերանից կլսես քեզ անսովոր, կծու խոսքեր».
«Ես չեմ բարկանա».
«Ուրեմն կշարունակեմ. ես ասացի, որ դու ընտանիք ևս չունես, որ դու զուրկ ես ընտանեկան մխիթարությունից. այդ խոսքը քեզ զարմացնում է, քեզ օտարոտի է թվում. դու մտածում ես, ինչպես կարող է մի մարդ զուրկ լինել ընտանիքից, որը 100-ավոր կնիկներ ունի, որը բազմաթիվ զավակների հայր է. այդ բավական չէ, ընտանիքի հիմքը սերն է. կա արդյոք սեր քո ընտանիքի մեջ? անկարելի է, որ լինի. եթե քո կնիկները սեր են ցույց տալիս, այդ նրա համար է, որ կամ վախենում են քեզանից, կամ շողոքորթում են ավելի ընծաներ ստանալու համար. Միթե դա միևնույն կեղծ հարաբերությունը չէ, որ դու ունես քո ծառաների, պաշտոնակալների և հպատակների հետ, որոնք նույնպես խոնարհվում էին քեզ, շահերի կամ երկյուղի պատճառով. Ոչինչ զանազանություն չկա. Եթե դու քննելու լինես քո կնիկների ամեն մեկի սիրտը, փոխանակ սիրո, կգտնես նրանց մեջ խորին, դառ ատելություն դեպի քեզ. Ինչու? Որովհետև նրանցից և ոչ մեկը իր հոժարությամբ չէ կապվել քեզ հետ. Կամ գերի է բերվել, կամ իբրև ընծայ է ստացվել, կամ էլ փողով է գնվել. Եվ դու պահանջում ես դրանցից ճշմարիտ սեր, կարեկցություն, ցավակցություն, հավատարմություն և այն բոլոր գեղեցիկ հատկությունները, որ կարող է ունենալ լավ կին. Դու իրավունք չունես պահանջելու, քանի որ դու ինքդ չես սիրում նրանց.
«Ես չեմ սիրում»,
գոչեց դժբախտ ամուսինը, վրդովվելով.
«Ինչ որ ուզում ես, ասա, Զուբեյդա, այդ հանդիմանությունը գոնե մի անիր ինձ, ես սիրող սիրտ ունեմ»։
«Քեզ այդպես միայն թվում է, որովհետև դեռ չես հասկացել սիրո ճշմարիտ նշանակությունը. դու չես սիրում, դու միայն վայելում ես. իսկ այդ երկու բառերի մեջ ահագին տարբերություն կա. դու վայելում ես քո կնիկների սերը, ինչպես վայելում ես քո մնացած հարստությունները. քո հարեմը ամենագեղեցիկ կնիկների մի ճոխ ժողովածու է, մի անսպառ հարստություն է. ինչպես հարստություն պետք է համարել քո նժույգների երամակները, քո ոչխարների հոտերը, քո ամբարանոցների թանկագին մթերքները. այդ բոլորը ծառայում է քո զվարճությունների համար»։
«Միթե կարելի է այսպիսի համեմատություն անել»,
հարցրեց խանը վշտանալով։ «Համեմատությունը ճիշտ է. զանազանությունը նրա մեջն է միայն, որ քո ձիաները, ոչխարները և ամբարանոցների թանկագին մթերքները զգացմունք չունեն, գիտակցություն չունեն. և այդ պատճառով էլ չեն կարող հասկանալ, թե ինչպես են վարվում իրենց հետ. և հետևաբար չեն կարող ունենալ դեպի քեզ ոչ սեր և ոչ ատելություն. Բայց քո կնիկները այդպես չեն. Նրանք որպես բանական արարածներ զգացմունք ունեն. նրանք կարող են հասկանալ իրենց դրության անտանելիությունը»։ Յոթը տարվա Գերիի փակված լեզուն բաց էր եղել։ Նա կամենում էր թափել իր սրտի բոլոր դառնությունները, բոլոր թույնը, բոլոր ցավերը, ինչ որ հավաքվել էին իր գերության 7 տարիների ընթացքում։
«Ինչ որ խոսում ես դու, հակառակ է մուսուլմանների սովորություններին, հակառակ է մեր օրենքներին»,
նրա խոսքը կտրեց խանը։ «Սերը ոչ մի օրենքի չէ հպատակում», պատասխանեց տիկինը։ «Եվ ավելի մուսուլմանների օրենքին. նա մարդու ազատ զգացմունքն է, ինչպես կրոնը»։ «Դու գիտես, խան», հարցրեց նա, «որ ես քրիստոնյայի աղջիկ էի. դու ինձ գերի վեր առեցիր իմ ծնողների տնից. իմ հայրը շատ կարդացած մարդ էր. նա սովորել էր մեր ազգի բոլոր նշանավոր իմաստունների գրքերը. նա սիրում էր ուսուցանել ինձ շատ բաներ, ինչ որ ինքը սովորել էր. մեր երկրում իմ հորը մի անհավատ մարդ էին համարում, որովհետև նրա կարծիքները, նրա մտքերը տարբերվում էին հավատավոր մարդիկների կարծիքներից. իմ մայրը մի ջերմեռանդ քրիստոնյակին էր. նա էլ իր կողմից աշխատում էր կրթել ինձ քրիստոնեական բարեպաշտության մեջ. ուրեմն ինչու ես զարմանում դու, որ իմ խոսքերը հակառակում են մուսուլմանների սովորություններին կամ նրանց օրենքներին. ես այդպես եմ սովորել»։
«Ուրեմն դու դեռ պահպանել ես քո քրիստոնեությունը»,
հարցրեց խանը զայրացած կերպով։ Տիկինը մնաց շվարած, չգիտեր ինչ պատասխանել։ Նա իր դատողությունների մեջ շատ հեռու գնաց. վիրավորեց խանի ոչ միայն անձնասիրություն, այլև նրա կրոնական զգացմունքը։ այդ բավական չէր, նա մերկացրեց իրեն։ այժմ մի կերպով պետք էր փարատել նրա տարակուսանքը։ «Ես, ճշմարիտն ասած, ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ կրոնքի եմ պատկանում. բայց որովհետև մեր վիճաբանությունը ամուսնական սիրո վրա էր, շարունակենք դրա վրա խոսել»։ Տիկնոջ անորոշ պատասխանը փոքրինչ հանգստացրեց խանին, նա ասաց.
«Խոսիր»։
«Ճշմարիտ սերը պետք է փոխադարձ լինի», շարունակեց տիկինը. «Իսկ փոխադարձ սեր կարող է կայանալ միայն մի զույգի մեջ. բայց երբ որ այրը ունի 100 կնիկներ, կամ կինը ունի 100 այրեր, այդ դեպքում ճշմարիտ սերը զրկվում է գոյություն ունենալուց»։
«Ես կարող եմ 100 կնիկներ ունենալ և 100-ին էլ սիրել. այդ ուրիշ բան է, եթե նրանց մեջ կգտնվեն այնպիսիները, որ ինձ դուր չեն գալ»։
«Դա անբնական է», պատասխանեց տիկինը. «Դու կարող ես սիրել 100 կնիկներ, այլ խոսքով ասելով, դու կարող ես վայելել ավելի քան 100 կնիկներ. բայց հարցը դրանումն է, արդյոք նրանք էլ կսիրեն քեզ, որովհետև քո սերը կատարյալ չի լինի, եթե փոխադարձապես նրանք էլ չսիրեն քեզ»։ «Ես ասացի, անբնական է այն մտքով, որ դու որքան էլ ցանկանայիր, չէիր կարող քո սերը, քո հոգին, քո սիրտը բաժանել 100 կնիկների վրա, որոնք կոչվում են քո ամուսիններ. իսկ ամուսնական սերը մի անբաժանելի զգացմունք է. նա պետք է իր զուգակցին միայն պատկանի. երբ բաժանվեցավ և օտարների վրա, նա մեռավ, այլևս գոյություն ունենալ չէ կարող. այդ է պատճառը, որ այսօրվա քո դժբախտության րոպեում քո բազմաթիվ կնիկներից և ոչ մեկը չկա, որ քեզ ցավակից լիներ. որովհետև նա, որ չէ բաժանել քո սերը, չէ կարող բաժանել և քո ցավերը. հիմա տեսնում ես, որ դու ընտանիք չունես. դու ունես միայն կնիկների մի խոշոր խումբ, որոնց պահում ես երկաթյա կապանքների մեջ, որոնք հպատակում են քեզ ամենայն խոնարհությամբ, որովհետև հակառակելու, ընդդիմություն գործելու հնար չունեն. բանտարկյալը կհնազանդվի իր բանտապետին, բայց նրան չի սիրի. քո հարեմատունը քո կնիկների բանտն է, դա ընտանիք չէ. քո զավակները ծնվում են, մեռնում են և դու ամենևին տեղեկություն չունես. դու գիտես, որ իմ աղջիկ արդեն 4 ամիս է, որ մեռած է. դու գիտես, որ իմ որդին այժմ մահամերց հիվանդ է. դու ոչինչ չգիտես, որովհետև ներքինապետը չէ հայտնել քեզ. միգուցե քո ուրախության ժամերից մի քանի րոպե խլած լինի. քո զավակները ծնվում են, մեծանում են որպես վայրենիներ. նրանց դասյարակում են Աֆրիկայի անապատներից բերված սևերը, որոնք գազաններից ոչինչով չեն զանազանվում. նրանք հարկավոր դեպքում ոչ միայն իրավունք ունեն ծեծելու քո զավակներին, այլ ծեծում են և քո կնիկներին. և այդ բոլոր հրեշավոր խառնափնթորությունը դու կոչում ես ընտանիք. քո կնիկները ուրիշ ոչինչ չեն, եթե ոչ մետաքսի, գոհարների և ոսկու մեջ պատած ստրուկներ. ստրուկը կարող է կին լինել, բայց ամուսին լինել չէ կարող, քանի որ իր ստրկության մեջ կմնա. նայիր ինձ վրա, նայիր այդ սենյակին. դու կարծում ես այդ բոլոր զարդարանքը, այդ բոլոր շքեղությունը քո սիրո համար է։ ամենևին, ներքինապետը ինձ հրամայեց պատրաստվել և ես պատրաստվեցա. իսկ եթե դու իմ սիրտը այս րոպեում քննելու լինես, նրա մեջ կգտնես դառնություն, ցավ, անբժշկելի վերքեր»։
«Ինչու, ուրեմն դու էլ ինձ չես սիրում»,
հարցրեց խանը կատաղած կերպով։ տիկինը իսկույն ուղղեց իր սխալը ասելով. «Նրա համար, որ ես արդեն քեզ ասեցի, որ երեխաս հիվանդ է. մայրը չէ կարող տխուր, վշտացած չլինել հիվանդ զավակի անկողնու մոտ»։ դրսում թշնամու թնդանոթները, իսկ իր տան մեջ կնոջ խոսքերը, երկուստ էլ մի օրինակ ներգործություն էին անում բրնապետի սրտի վրա. թշնամին ճնշված, հարստահարված հայ էր, իսկ կինը հարմի ստրուկ. երկու համանման վիճակներ, որ չէին տարբերվում. երկու ստրուկները ևս ապստամբել էին բրնապետի դեմ, բայց կնոջ խոսքերը ավելի ուժգին, ավելի խորտակիչ կերպով ազդում էին նրա սրտի վրա, քան թշնամու սարսափելի գնդակները բերդի հաստահիմ ընպարիստների վրա։ ընտանեկան կռիվը ավելի սոսկալի էր, քան արտաքին պատերազմը։ կինը բողոքում էր բռնության դեմ։
«Ուրեմն, Ես ոչ մի տեղ մխիթարություն գտնել չեմ կարող. Ուրեմն իմ ընտանիքս էլ ինձ հալածում է,
֊ հարցրեց խանը խելագարվածի նման։
֊ Ոչ ոք մեղավոր չէ,
֊ պատասխանեց տիկինը։
֊ Դու ինքդ ես պատրաստել քեզ համար այդ վիճակը, քո տունը, քո օջախն անգամ բողոքում է քո դեմ.
֊ Իսկ ես այդ բողոքի թարգմանը կլինեմ,
֊ ասաց իր մտքում Փարիշանը և հեռացավ սենյակի դռան ետևից, ուր թաք կացած լսում էր նրանց խոսակցությունը։